Хәерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізгә балалар дөньясыннан яңалықлар хәбәр итәр. Матур җырлар, қызық хәлләр белән дә сезне көмеш қыңғырау таныштырар. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, уқытучы, тәрбиәчеләр сезнең өчен. Бүген 5 май. Тагын бер ничә көннән халкыбыз бөек җиңү көнен бәйрәм итәчәк. Җиңү бәйрәмен каршылаган бүгенге көндә без дә тапшыруыбызда сугыш елларын чагылдырган истәлекләр аша үткәннәргә сәяхәт кылырбыз. Әниемә бабай сүзен әйтү насип булмаган. Ике бабасын да аның яуыз сугыш урлаган. Шит төбәкләрдә калган аларның каберләре, ятим итеп балаларын өзелгән гомерләре. Сез бәхетле, диябием, сугышларны белмисез, өстәл тулы ризыгыгыз ачлыктан тилмермисез. Без кичергән газапларны сез күрергә язмасын. Имин булсын тормышыбыз. Сугышлар кабынмасын. Дип яза Чалыда яшәүче яшьтәшебез Альбина Ярулина. 9 май бәйрәмен ветераннарыбыз зур дулкынлану белән көтеп алалар. Әлегә исән-сау булган ветераннарыбыз шушы көнне кабаттан үткәннәрне яңартып, истәлекләрне барлыйлар. Җиңү бары тик кешеләрнең бердәмлеге, туган илебезне яратуы нәтиҗәсендә ирешелә. Җиңү көнен якынайтуга үзләреннән зур өлеш керткән, җиребезгә тыныч һәм азат тормыш алып килгән һәр кемгә мәңгелек дан. Бүгенге мәктәп балалары җиңү көнен ветераннар һәм әби-бабалары сөйләвендә ишетеп кенә белә. Шул чырны чагылдырган кино кадрлары шакзәлле. Сугыш ветераннарына аларның үз карашлары, үз фикерләре бар. Әйдәгез, хәзер дусларыбызның сугышта катнашкан бабалары турында истәлекләрен тыңлыйк.
Кашапова Замира. Һәрбер гаиләдә азатлык, тынычлык, зәңгәр күк йөзе якты җиңү бәйрәмен алып килгән батыр бар. Минем гаиләдә батыр ул Дәвәтимнең әтисе Зарипов Габдрахман Зариф улы. Бабам 30 елга якын гомерен яш буынны укытуга һәм тәрбияләгә багышлады. Аңа яраткан эшенең бөек ватан сугышы елларында гына аерылып торырга туры килде. Бабаем немец-фашист илбасарларына каршы кыю һәм батырларча сугышкан. Башта танкка каршы ата торган корал ротасы составында, аннары артиллерист буларак ул күп бәрелешләрдә катнашкан. Көнчыгыш Пруссия җирендә булган каты сугышларның берсе бабаем Ефрейтор Зарипов өчен соңгысы була. 1944 елның 12 ноябрендә ул каты яраланып госпитальгә озатыла. Бабай авылга 1945 елның январендә 2-нче группа инвалид булып кайта. Озакламый сугыш ярасы борчып торуга карамастан, татар янтыгы авылы мәктәбендә директор булып эшли башлый. Бабай җиңү бәйрәмен туган ягында, үз авылында каршылый. Мин бабамны бүгенге көндә дә һәр вакыт искә алам.
Мин Хабибул Билдан һәм минем бабам Самат Багафиев. Ул 23 яшьтә сугышка китә. Хәм разведчик булып хезмәт итә. Аның бармаклары эшли дә, һәм аларны кисәләр. Кайткач авылга ул эшли, һәм аннары 2003 елда вафат була. Мин аның кебек батыр буласым килә, һәм аның бик күп медальләр бар, һәм мин горурланам бабай белән.
Исәм Смингалиев Айнас. Мин бабайның исеме Шерьязан була. 1941 елны ул сугышка китә. 1943 елны Сталинград шәһәрендә яралана. Сугыштан кайтканда аның бер кулы булмый. Аягы ярала һәм шәше ак була. Аннары ул авылда укытучы булып эшли. Лаеш районының татар яндык авылында. 1961 елны ул вафат була. Бабайны без һәр вакыт искә алабыз һәм аның медальләрен карап, үзебезгә киләчәктәге максатлар куябыз. мен баба шикелі бик батыр боласым келі. Елібізні яқуаушы саудат боласым келі.
Меня зовут Курбанов Радмир. Прошло очень много лет с того времени, а родился я через 65 лет после памятной даты Великой Победы и не видел своего прадедушку, который посчитал своим долгом защищать Родину. Но память о нем и о его подвигах бережно хранится в нашей семье. Есть документы, которые подтверждают его военный путь. Я расскажу о подвигах своего прадедушки Галиуллина Ярулы Янусовича. Со слов моей мамы и бабушки, прадедушка не любил рассказывать о войне. Но изучая документы, приказы и наградные листы, я понимаю, что пришлось пережить этому человеку. Вот что удалось выяснить из приказа 050М. От 4 декабря 44 года о награждении медалью за отвагу Галиуллина Ярулы Янусовича за то, что в районе озера Такшаны Латвийской ССР в сентябре месяце 44 года во время наступительных боев под сильным огнем противника он оказал медпомощь 20 раненым бойцам и командирам, эвакуировал их с личным оружием в батмедпункт. В этих боях был ранен товарищ Галиуллин на фронте с июля месяца 41-го года в боях с немецким фашистским захватчиком, трижды ранен и тяжело контужен. Первое ранение товарищ Галиуллин получил 8 октября 42 года в районе города Ленинграда. Второе ранение 43 года в районе Нарва. Третье ранение 44 на Рижском направлении в декабре 44 года сильно контужен. Уже несколько лет подряд мы всей семьей участвуем во всемирной акции «Бессмертный полк», которая объединяет всю нашу страну. В День Победы 9 мая многие люди выходят на улицы городов, чтобы вспомнить и отдать дань уважения своим героям. Я чувствую свою причастность и обязательно буду продолжать эту традицию дальше. Дедушки уже нет, но мы всегда вспоминаем его.
Медальлерінің шыңлауынан қолтыранып бұя құлым. Шоқты еллар бүтті енді бабайымның вафатына. Юқсынғанда мен ешқына медальлерін алам құлыма. Yeah.
Тапшырыбызны яшьтәшләребезнең сугышта катнашкан бабалары турындагы истәлекләре белән дәвам иттерәбез.
Минем исемем Аяз. Мин 3-нче А класста укыйм. Моей прабабушке было 6 лет, когда началась война. Она помнит, когда ее отец уходил на войну, подарил ей розовый пряник. После этого она отца больше не видела. Прапрадедушка Самигулла. Мой прапрадедушка Самигулла, отец прабабушки Альфинур, ушел на войну в 34 года, оставив 4 детей с женой. Его последнее письмо сохранилось до сегодняшних дней, где он пишет родным, что собирается в ответственный бой, что очень скучает и просит не сдаваться. 20 декабря 1941 года при битве близ Бенерязи Ленинградской области он героически погиб. Тяжелые годы войны. До сих пор прабабушка годы войны вспоминает со слезами на глазах. На их детство пришлись голод, переезды. Многие потеряли близких, и кто-то жил в детдомах. Кто-то ушел на войну подростком. Тыловые будни, суровые военные годы, тыл жертвовал всем в пользу фронта. Одним из самых ярких воспоминаний стали рассказы про бабушки о том, как приходилось питаться. Хлеб выдавали по талону, хватало не всем. Почти все отправлялись на фронт, лепешки пекли из различных зерен, что найдут на лугу. По мнению бабушки Альфинур, это был самый вкусный хлеб. Поэтому и нам она всегда говорит, хлеб надо беречь. Я бабушку и дедушку всегда вспоминаю.
Әмі сәмен кесәмейі әзілі. Әбиемнің әтесі ғимадды қаптыр бәл, бабайны соғышқа армиядан алалар. Соғышының башында оқ, Украин жерінді түркімләрі білін қымылашта қалалар, хан өсірлік көтшелер. Бабайның Германияға жіберәлер. Білінді вақытта бабай Муса жәліні дә көрә. Сонынан аны Францияға жіберәлер. 46-нче елда бабай исән-сау туган якларга әйләнеп кайта. Ләкин 48-нче елда әсирлектә булган кешеләрне Сталин лагерьларына Иркутск якларына урман кисәргә җибәрәләр. Бабай аннан 53-нче елда исән-сау әйләнеп кайта. Бабайның энесе Мәбәрәк абый Казан танк училищесын тәмамлагач сугышка алына. Танк командиры гвардия лейтенанты була. 44-нче елда 2 тапкыр Кызыл байрак ордены белән бүләкләнә. Сталинның рәхмәт хаты да бар. Берничә тапкыр яралана. Мәбәрәк абый 45-нче елның 26 февральдә һәлак була. Восточно-Померанская операция вакытында аларны экипажы разведкага җибәрәләр. Ләкин кызганыч дошман аларны утка тота. Танкы экипажы белән бергә яна. Мәбәрәк абый Польша җирендә кала. Аңа 24 яшь була. Мәбәрәк абыйның батырлыгы Батырлар китабы һәм Татарстан Вакоты Вов китапларында язылган. Беренче Белорусский фронт бойыту управлениесе Мәбәрәк абый турында түбәндәгеләрне хәбәр итә. Танк командиры гвардия лейтенанты Мәбәрәк Гыйматиев 21 августа 1-нче булып Варшава Белосток юлына барып чыкты һәм дошман пехотасының һәм танкларының контратакаларына кире кайтарып бу юлны көн буена саклап торды. Бу сугышта Гыйматиев бер пантера танкысын 3 орудияны, 7 пулеметны һәм наша дошман солдатларын, офицерларны юк итте. Ул Кызыл байрак ордены белән бүләкләнде. Батырлар китабы шулай язылган.
Әйе. сугыш кырыннан кайтмый калган әтиләрен һәм туганнарын күпме сабый көтеп тилмергән. Бүген алар үзләре дә өлкән буын инде. Әйдәгез, без аларга һәм яу кырыннан җиңү яулап кайткан ветераннарыбызга игътибарлы, ихтирамлы булыйк. Бүек җиңү көне уңайыннан әзерләнгән тапшыруыбызны шагыйр Факил Сафинның сугыш ветераннарына багышлап язган ветераннар шигыре белән тәмамлыйк әле. Ветеранга дан һәм хөрмәт. Санылар медальләрен. Тимурчылар су китерә, юалар идәннәрен. Елга 1-2 буладыр бәйрәм араларында. Горурлык хисе тусын дип мәктәп балаларында. Орден, медаль үлчәү түгел. Кирип кара син утка. Бәхет ише кемгә кадер, кемгә кабер акопта. Озатканда озатканнар. Каршылау гел башкача. Яудан исән кайтканнар да, үлгәннәр илдә башка җиңү көне. Картлар атлый, тырышып бер аяктан. Илгә ышаныч чамалы, бар ышаныч таякта. Медальләр шыңлап алалар, орденда кояш нуры. Быелга җиттек бит, кырдаш. Ни булар килер йылы. Ә без үз чиратыбызда килер йыллар аяз. Имин булсын дип, ветераннарыбызга сәламәтлек, бәхетле гомер телибез.
Яслар җитүгә, дөнья уяна.
Уңайыннан әзерләнгән җиңү көнен якынайтып дигән махсус чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәр безгә бары тик яхшы кәйеф, күңел байлыгы алып килсен. Көмеш кыңгырау тапшыруының бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинов әзерләде. Аны алып барды.
Сундару